už hezkou řádku střed se středo s d na konci. Se věnujeme tématu církve. Zazněla tady už celá řada pohledů z Božího slova. Já bych jenom rád připomněl, že církev, řecky eklézia, neboli vyvolaná, je společenství těch, kteří přijali v Pánu Ježíši Kristu odpuštění, kteří v pokání přišli k němu jako ke spasiteli a byli zahrnuti do toho úžasného celku, který se nazývá církev. Není to žádná organizace, církev je, tak jak ji vnímáme a tak jak ji prožíváme, organismus. Není to nějaká bezduchá instituce, ale je to jednotka, ve které proudí život. Možná proto, abychom lépe vnímali, jak církev funguje, jak se má projevovat, co to vlastně církev je, tak Bible podává různé obrazy a pojmenování pro církev. A my bychom si dnes aspoň některé z těch nejvýstižnějších měli spolu připomenout. Mně osobně nejblíž je pojmenování, které se v písmu mnohokrát opakuje a které církev ukazuje pod tím obrazem Kristovo tělo. Všichni žijeme v nějakém těle. Tělo je něco, co velmi dobře známe. Myslím, že většina z nás, aspoň v těch základních věcech, víme, jak naše tělo funguje. Víme, jaké má potřeby. Víme, jak se projevuje. Myslím si, že právě ten obraz církve jako Kristova těla je pro nás zřejmě nejpochopitelnější nebo nejbližší. Můžeme mu dobře rozumět, protože víme, co to znamená tělo. Já přečtu aspoň dva texty z písma, které o církvi jako o Kristově těle mluví. První text je z epištoly ke Korinským, první epištoly Korinským z 12. kapitoly. Tam je poměrně široký záběr, široký úhel pohledu na Kristovo tělo, církev. Já nebudu číst celý ten oddíl, ale přečtu aspoň některé části, některé verše z oddílu od 12. verše do 27. verše. Vítáme Michala. Dobrý večer. Vždyť tak, jako je tělo jedno a má mnoho údů, ačkoliv totiž všech údů toho jednoho těla je mnoho, jsou přece jedním tělem. Tak je tomu i s Kristem. A teď se přesunu až za 20. verš. A tak, jestliže trpí jeden úd, trpí s ním všechny údy. Jestliže je jeden úd chválen, všechny údy se radují spolu s ním. Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy. Druhý text je z epištoly Efeským, z první kapitoly, 22. a 23. verš. Tady přečtu oba verše, protože jsou jenom dva. Epištola Efeským, první kapitola, 22. a 23. verš. A tak poddal všechno pod jeho nohy a dal ho církvi jako hlavu nade vším. Ona je jeho tělem, totiž plnosti toho, který naplňuje všechno ve všem. Vnímáme, jak fungujeme. Víme, že je v našem těle celá řada orgánů, částí, které si při běžném fungování, takovým normálním fungování těla, vůbec neuvědomujeme. Já si kupříklad vůbec neuvědomuji, že mám ledviny, pokud mě nezačnou někdy bolet. Ani příliš nevnímám, že mám plíce, dýchám, je to prostě něco, co člověk dělá, aniž by si to příliš uvědomoval, nebo aniž by na to příliš myslel. Nemluvě o brzlíku či slepém střevu. Velice podobně je to v církvi, jako v Kristově těle. Jsou části těla, jsou orgány těla, které jsou viditelné. Vidíte moje ruce, vidíte mou hlavu, vidíte mé, teď nevidíte mé nohy, ale až budu odcházet, tak si všimněte, mám i nohy. Jsou viditelné části našeho těla. Jsou části, které jsou neviditelné, které nevidíme, ale přesto mají svůj účel, svou funkci. Jsou důležité proto, aby tělo jako celek pracovalo. Někdy právě tehdy, kdy jedna z částí těla je nějakým způsobem nemocná, něco jí chybí nebo nefunguje tak, jak by měla, tak najednou s údivem zjišťujeme, že je součástí našeho těla. A dokonce se stává velice důležitou součástí, protože nás bolí. A nebo nepracuje tak, jak by pracovat měla. Tak si najednou uvědomujeme, že tady máme něco, co nepracuje, co nefunguje tak, jak by mělo, a snažíme se to dát do pořádku. Stejně tak je to v církvi, stejně tak je to i v našem sboru, jako místní Kristově církvi. Jsou tady části, které jsou viditelné, které vidíme tím, jak se projevují, tím, co dělají, tím, jakým způsobem slouží v tom sboru. Jsou údy, části, které ani neregistrujeme, které možná ani moc nevnímáme, které ani moc nevidíme, ale jsou stejně důležité pro to, aby sbor jako Kristova církev fungoval jako ty orgány v našem těle. Všichni, kteří patříme sem do tohoto sboru, jsme jednotlivě údy Kristova těla a tvoříme to jedno tělo. Všichni máme svůj určitý úkol a všichni jsme pro to, aby tělo fungovalo, aby žilo. Všichni jsme potřební. Jednou z důležitých věcí v životě nás, jednotlivců našeho sboru, je vnímat, jakou funkci, jakou službu v tom sboru mám. Je tady řada těch, jejichž službu, jejichž fungování si možná ani neuvědomujeme. A vím, že jsem sám pocítil, že mě najednou v tom sboru něco chybí, až tehdy, kdy ten člověk mezi námi nebyl. Pak jsem najednou zjistil, že on měl úžasně důležité místo v tom organismu, v tom těle brněnského sboru. I ten nepatrný út, i ta nepatrná část má svoje důležité místo proto, abychom jako tělo Kristovo mohli fungovat. Tak tomu asi dobře rozumíme, protože žijeme v tom těle, protože to tělo máme. Já jsem byl dnes u zubaře a tak jako vždycky, přestože vím, že mě nic nebolelo a šel jsem na preventivní prohlídku, tak mám vždycky trošku sevřené vnitřnosti a necítím se příliš sebejistý, protože vím, že pan zubař může na leccos přijít. A taky přišel. Řekl, tady je ta plomba už ve stavu, kdy ji musíme vyměnit. A pro mě v tu chvíli byly mé zuby to nejdůležitější v mém těle. Tak jsem vnímal, že je mám, jak to obyčejně ani člověk nevnímá. Máme každý svou službu, svůj úkol, své postavení v tom organismu, kterým je náš sbor, kterým je Kristova církev. Druhý pohled, druhé jméno, kterému taky můžeme rozumět, myslím poměrně dobře, je pohled na církev Pána Ježíše jako na boží stavbu. Je tady mezi námi řada těch, kteří už leccos postavili, nejednu stavbu postavili, jsou tady mezi námi ti, kteří umí projektovat, kteří to umí postavit, jsou mezi námi lidé, kteří ví, co to je stavět, co všecko je potřeba pro to, aby ta stavba byla stabilní, dobrá, účelná, prospěšná a aby vydržela, aby se nezhroutila při prvním nějakém nepříznivém projevu. Přečtu zase několik míst z Božího slova, které o církvi jako o stavbě mluví. 1. Korinským 3. kapitola, 9. a 10. verš. Jsme tedy boží spolupracovníci. Vy jste boží pole, boží stavba. Podle boží milosti, jež mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ, jiný pak na něm staví. Každý však, ať dává pozor, jak na něm staví. Epištola Židům, 3. kapitola, 4. až 6. verš. Vždyť každý dům je někým postaven a ten, kdo postavil všechno, je Bůh. Mojžíš byl vskutku věrný v celém jeho domě jako služebník na svědectví o tom, co mělo být mluveno potom. Ale Kristus byl věrný nad svým domem jakožto syn. A jeho dům jsme my. Udržíme-li si tu smělou důvěru a tu chloubu naděje pevnou až do konce. Třetí místo je z epištoly Petrovi, 1. epištoly Petrovi, 2. kapitoly, 4. a 5. verš. Když přicházíte k němu, k živému kameni, zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem, budujte se i vy jako živé kameny v duchovní dům, svaté kněžstvo k přinášení duchovních obětí vzácných Bohu skrze Ježíše Krista. Církev je stavbou. Stavbou, kterou staví Bůh. A tak, jak to krásným způsobem vyjadřuje apoštol Petr, my, jednotlivci, jsme živými kameny, kteří jsou k té stavbě používány. Vzpomínám si kdysi na zhromáždění, ve kterém bratr Jenda Kašparec na toto téma mluvil, už je to řada let, ale pamatuji si dodnes, když zdůraznil, že někdy jsme tak živí, že je velmi těžké nás udržet na tom místě, na kterém máme být v té stavbě. Bůh je projektant i stavitel. Bůh je ten, který vyprojektoval církev. Bůh je zatím úžasným, jedinečným projektem církve. A je tím, který tu církev staví. Staví ji z nás jednotlivých věřících, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. Do základu použil v první řadě Pána Ježíše Krista. Četli jsme. On je ten základní úhelný kámen. Pán Ježíš Kristus. Ten je základ té stavby, která se staví. A do základu použil Bůh také apoštoly a proroky. Pavel v 2. kapitole Efeským 19. až 22. verši o tom píše. Již tedy nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, zatímco úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus, v němž se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám Pánu, v němž se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Každý máme, tak jako v těle, každý máme svoje místo, svou roli, svou funkci, tak i v tom domě, v té stavbě máme každý své místo. Každý jsme důležití pro pevnost, stabilitu a nosnost celé stavby. Problém je v tom, že jsme ty živé kameny. Je někdy potřeba, abychom byli pěkně přitesáni, abychom byli opracováni, abychom do toho místa, které nám Bůh určil, dobře zapadli. A to někdy bolí, kdyby kámen byl živý organismus, tak by asi informoval o tom, jaké to je, když je přitesáván, odlítávají z něho kousky kamenů, když je opracováván do toho tvaru, který je potřebný proto, aby zaujal to správné místo ve stavbě. To patří k našemu životu jako součásti církve. Jako k tomu pohledu, že jsme živými kameny, ze kterých se ta stavba buduje. Někdy nás Bůh jako moudrý stavitel přitesá. Někdy nás opracovává. A ono to někdy bolí. Ale je to součást toho úžasného stavebního úsilí z Boží strany. Aby byla tady ta jedinečná, dokonalá stavba, kterou Bůh vyprojektoval a která má nést informaci o tom, jaký je, kdo to je Bůh, kdo to je jeho syn, Pán Ježíš Kristus. tomu pohledu na církev jako boží stavbu můžeme připojit i další, řekl bych, takové souběžné označení, které písmo používá pro církev. V první epištole Timoteovi ve 3. kapitole 15. verši ji Pavel označuje jako boží dům. Kdybych se však zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v božím domě, jímž je církev živého Boha. Pavel v 1. Korinským ve 3. kapitole 16. verši ukazuje církev jako boží chrám, stavba, která je chrámem. Což pak nevíte, že jste boží chrám a že duch boží přebývá ve vás? Neboť boží chrám je svatý a to jste vy. A v epištole Efeským vidíme církev jako boží příbytek. Ve 2. kapitole 22. verši Pavel říká, v němž, myšleno v Pánu Ježíši Kristu, se i vy společně budujete, abyste byli božím příbytkem v duchu. Je to zase něco, čemu můžeme rozumět. Vidíme to kolem sebe. Vidíme, jak vypadá stavba. Vidíme, co všecko se je potřeba vykonat proto, než se začne stavět. Vidíme, že je potřeba položit základy a někdy hodně hluboké. A vidíme, jak ta stavba potom na těch základech roste. Stejně tak to můžeme vnímat na církvi Pána Ježíše Krista. Základ je položený, je jedinečný, je nepohnutelný a pevný. Tím je Pán Ježíš Kristus, úhelný a základní kámen. Apoštolé a proroci, to je ten základ, na kterém se potom buduje církev. Možná méně jednoznačným pohledem na fungování církve může být označení a pohled na to, že církev je stádo. Starším, někdy pěkný teda, že? Jak jsem řekl stádo, tak se někteří tak usmáli vědouce. My starší asi jsme se setkali mnohokrát se zvířaty, hospodářskými zvířaty, které se chovají ve stádech. Dnešní mladí už toho asi moc nevidí v přírodě, už to není tak obvyklé, jako to bývalo dřív. Nicméně ten pohled na církev jako stádo je velmi zajímavý. Můžeme použít přímo slov Pána Ježíše Krista, které zaznamenal evangelista Jan v 10. kapitole 16. verši. Mám však i jiné ovce, říká Pán Ježíš, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést a uslyší můj hlas. Tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. To říkal Pán Ježíš učedníkům. Učedníci byli Židé. Mluvil k ním jako k Židům. Izrael byl v období Starého zákona naprosto mimořádný útvar. Byl to vyvolený boží národ. Měli být nositeli informace o tom, kdo to je Bůh, jaký je Hospodin. Bylo to jakési ohraničené uskupení lidí. Byl to ovčinec. Ovčinec je jakási ohrada, zařízení, ve kterém se ovce shromažďují, obvykle na noc, a ten ovčinec jim poskytuje jakousi ochranu. V současné době tvoří znovuzrození židé i pohané jedno stádo. Je jedno stádo, které není sevřené ohradami. Stádo potřebuje pastýře. Pokud nemá pastýře, tak dříve nebo později to proto stádo má nepříjemné důsledky. Protože když se hovořilo o stádu pro Izraelce, tak se ve velké většině případů vždycky jednalo o ovce, tak ovce zvlášť potřebují pastýře, protože ovce jsou taková zvířátka, která potřebují vedení, která potřebují zvláštní péči, která potřebují zvláštní ochranu. V tomto směru můžeme vnímat to naše postavení jako stáda a Pána Ježíše Krista jako pastýře, jako toho, který o nás ví, o nás pečuje, stará se o nás, má nás v patrnosti, tak jako pastýř obyčejně zná to svoje stádo i jmenovitě, tak i nás zná náš Spasitel každého podle jména. Pán Ježíš je pastýřem své církve, svého stáda. A v té místní církvi k tomu ještě přistupují pastýři starší toho sboru, kteří se starají o ten místní sbor, kteří ho pasou, kteří ho mají na starosti, kteří ho nesou, kteří o ně pečují, kteří se snaží vystihnout jeho potřeby, přinášejí mu tu dobrou pastvu. Petr ve své první epištole v 5. kapitole má k těmto lidem ve sboru zvlášť důraznou řeč. Starší, kteří jsou mezi vámi, vyzývám já, váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník té slávy, která má být zjevená. Paste Boží stádo, jež je mezi vámi, a buďte jeho strážci. To je velmi důrazné a vážné slovo, které pokračuje dál, ale nebudu pro čas, který máme k dispozici, ten text číst celý. Další pohled, který písmo nabízí na církev, je pohled na církev jako nevěstu Pána Ježíše. V 2. Korinským 11. kapitole 2. verši čteme. Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jednomu muži, abych vás jako neposkvrněnou panu představil Kristu. A v Efeským 5. kapitole je celý úsek řady veršů od 25. až po 32. věnován pohledu na církev jako na nevěstu, jako na manželku Pána Ježíše Krista. Přečtu zase jen několik veršů pro krátkost času. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil, když ji očistil koupelí vody skrze slovo, aby ji postavil před sebou jako slavnou církev, nemající poskvrnu ani vrásku nebo cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své manželce, a ti dva budou jedno tělo. Toto je veliké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. To, co já nechápu a nerozumím tomu, je to, že nám Bůh dává, nám, kteří žijeme v manželském svazku, nám dává úžasnou příležitost k tomu, abychom svým manželstvím reprezentovali, ukazovali, vyjadřovali vztah Pána Ježíše a církve. Vnímám to nejenom jako vyznamenání, ale v prvé řadě jako velikou odpovědnost. Naše manželství mají být obrazem, mají být svědectvím o tom, jak Kristus miluje církev, jak se za ní vydal a jaký je vztah Krista a církve ke Kristu. Kéž si to uvědomujeme a kéž nás to vede k tomu, aby naše manželství skutečně takovými byla. Pátý pohled, který vnímám z písma, je pohled na církev jako na boží pole. Pro mladé je to už taky trošku takový zkreslený pohled, protože dnes na polích spíš vidíte sluneční elektrárny, spousty panelů, elektrovoltaickou energii, jak se získává, a už tam nevidíte to, co jsme tam vydávali kdysi my. To, že se na těch polích pěstuje něco, co má přinést úrodu. V 1. Korinským ve 3. kapitole 9. verši Pavel říká, jsme přece boží spolupracovníci. Jenom na toto téma by se dalo mluvit asi hodinu. To mě bere dech, když čtu toto slovo, že jsme my všichni, kteří tvoříme církev, jsme boží spolupracovníci. Bratře a sestry, přemýšlejte o tom. To je něco úžasného, do jakého postavení nás Bůh vyzvedl pro oběť Pána Ježíše Krista. Jsme přece boží spolupracovníci. Vy jste boží pole. Pole je obdělávaný kus země. Vysazují se na něm nejrůznější plodiny s jediným záměrem, aby se objevila úroda, aby tady byl nějaké plody, ze kterých je užitek. Tento pohled ukazuje, že od nás Bůh očekává růst a nesení plodů, nesení ovoce. Jan v 15. kapitole v 8. verši zdůrazňuje, že Bůh, Otec, je oslaven tehdy, když neseme ovoce. Oslava Boha je jedním z velmi důležitých funkcí, cílů církve. Apoštol Pavel nás povzbuzuje, abychom všecko dělali k boží slávě. V 1. Korinským 10.31 čteme, ať už tedy jíte nebo pijete, nebo děláte cokoliv, dělejte všechno k boží slávě. Bůh, Otec, chce v našem životě vidět ovoce, chce vidět plody. Z toho je oslaven. A to by mělo být jedním z našich důležitých cílů, motivů pro náš život. Růst s tím konečným efektem přinesení ovoce, aby to bylo k boží slávě. A poslední pohled, šestý, na církev jako sloup nebo pilíř a oporu pravdy. V 1. Timoteově, 3. kapitole, 15. verši čteme. Chci, abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě, jímž je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Úkolem sloupu nebo pilíře jako stavebního prvku je podpírat stavbu. Někdy to může být i ozdobný prvek, ale myslím, že v tomto případě Pavel ani tak nemyslel na ozdobu, jako spíš na tu funkci opěrnou, podpěrnou. Sloup se v minulosti taky používal ke zveřejňování nejrůznějších zpráv a prohlášení. Prostě bylo-li něco potřeba dát na vědomí lidem, tak se to vylepilo na sloup. Církev, my máme nést, podpírat pravdu. Máme být nositeli pravdy. Tím plní církev svoje poslání, které jsme si už několikrát zdůraznili. Hned na začátku, když jsme mluvili o tom, proč církev a jaké má cíle, jaký má důvod tady na zemi, tak jsme mluvili o tom, že církev je tu proto, aby zvěstovala nevystižitelné Kristovo bohatství. A také, aby zvěstovala, informovala o k poznání jeho mnohotvárné moudrosti. Církev je nositelkou a zvěstovatelkou základních pravd o Bohu a o Pánu Ježíši Kristu. Prosím vás, skrze koho jiného má Bůh představit to, co připravil pro každého člověka, než skrze církev? My máme být těmi nositeli té úžasné pravdy, kterou Bůh ve svém slovu zjevil. Že žádný nemá před Bohem šanci. Že každý člověk je hříšný. Každý člověk potřebuje odpuštění. A že to odpuštění je připraveno v Pánu Ježíši Kristu. On přišel proto, aby se postavil na naše místo. A aby trest, který Bůh nad hříchem vyřkl, byl vykonán na něm, aby byl potrestán za naše hříchy. A tím se otevřela příležitost k záchraně pro každého člověka. To je pravda, kterou máme nést jako církev. To je pravda, kterou Bůh sděluje prostřednictvím svého slova a my máme být jejími nositeli. Tak kéž z Boží pomoci. Nemyslím, že můžeme být všemi těmi, ale můžeme. Proč bychom nemohli být všemi těmi pohledy? Nebylo jich mnoho, bylo jich jen 6. Je jich ještě mnohem víc, ale aspoň těch 6 mě velice zaujalo a vnímám, že to může být impuls pro naše životy, aby tak nás lidé vnímali. Aby jsme byli tím obrazem toho jedinečného, pro nás lidi tak těžko pochopitelného útvaru, který Bůh vytvořil, a tím je církev, eklézia, vyvolaná.